Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านจบมาสัก2สัปดาห์แล้วนะครับเอามารีวิวให้ฟังนะครับหนังสือชื่อWith the End in Mind เขียนโดยคุณแคทเธอรีนแมนนิกส์นะฮะผมอ่านเล่มแปลนะครับก็ต้องบอกว่าเล่มนี้ไปเจอที่งานสัปดาห์หนังสือแต่ว่ามาซื้อทีหลังเนาะตอนไปงานสัปดาห์หนังสือลังเลมุมแรกก็คือหนังสือหนาพอสมควรแล้วก็เห็นกองดองก็คือหนังสือที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้อ่านเนี่ยอยู่บ้านอีกเยอะเลยแต่ว่าพอมาเจออีกทีในร้านหนังสือเลยอดไม่ได้ครับก็เลยซื้อมานะครับธีมหนังสือเป็นเรื่องของคุณหมอนะครับคุณหมอแคทเธอรีนแมนนิกส์เนี่ยก็เป็นคุณหมอที่จะเรียกว่าทำการรักษาผู้ป่วยในระยะเขาเรียกว่าประคับประคองนะครับประคับประคองก็คือคล้ายๆเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วล่ะแล้วก็ตัดสินใจว่าการรักษาต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรการรักษาแบบประคับประคองก็คือทำให้ไม่ทรมานนะครับคือรู้แน่ว่าต้องเสียชีวิตคิดไว้แบบนั้นนะยิ่งรักษาเนี่ยมันก็อาจจะยื้อเวลาชีวิตเพิ่มเติมได้อีกสักนิดนึงแต่ว่ามันจะทรมานสู้แบบรักษาประคับประคองแบบมีคุณภาพชีวิตดีกว่าไม่เจ็บป่วยนะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นคุณหมอที่ประเทศอังกฤษนะคราวนี้พออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้มาทั้งหมด24ข้อคิดนะครับลองมาดูกันครับว่าข้อคิดที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างนะเผื่อเอาไปเป็นประโยชน์นะครับข้อที่1 นะครับการเรียนรู้สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับคนที่กำลังจะตายเนี่ยจะทำให้เรากลัวความตายน้อยลงคือจริงๆมันเป็นธีมหนังสือเล่มนี้นะครับว่าคุณหมอเล่าว่าหลายๆคนเนี่ยคือทุกคนในโลกเนี้ยถ้าเราไม่นับเรื่องของชาติที่แล้วอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่เคยตายมาก่อนนะไม่มีใครในโลกนี้เคยตายมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตายก็คือการที่จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวเพราะว่าคือทุกคนกลัวตายเอางี้ละกันนะครับแต่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้เนี่ยเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเนี่ยคนจะไม่กลัวสังเกตไหมครับเราจะกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้พอรู้เนี่ยความกลัวมันจะลดลงแล้วหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นแบบนั้นนะจริงๆคุณหมอก็จะเล่าเรื่องการตายของแต่ละคนถามว่ามันเหมือนกัน 100% มั้ยไม่เหมือนหรอกครับแต่ว่าธีมหลักมันมีอยู่ซึ่งเนี่ยจะเป็นข้อคิดข้อถัดไปนะข้อต่อๆไปก็แล้วกันนะครับแต่ว่าการที่ทำให้ผู้ป่วยรู้หรือว่าตัวคุณหมอเองนะครับที่รู้เนี่ยจะทำให้ความตายกลายเป็นเรื่องปกติหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะครับข้อ2ครับการสนทนาในเรื่องความตายกับผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สามารถทำได้แต่ต้องดูความเหมาะสมคือคุณหมอก็ไม่ได้บอกว่าถ้างั้นเนี่ยต้องไปพูดรายละเอียดเรื่องการตายกับผู้ป่วยทุกประเภททุกคนนะคือบางคนเนี่ยก็อาจจะยังทำใจไม่ได้บอกตรงๆนะครับเพราะนั้นวิธีการพูดเนี่ยก็ต้องดูจังหวะดูเวลานะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำได้หลายคนเคยสังเกตไหมเราอาจจะมีประสบการณ์ตรงสำหรับบางท่านหรือว่าบางท่านอาจจะดูจากหนังดูจากอะไรอย่างเงี้ยก็บอกอย่าไปบอกให้เขารู้นะว่าเขากำลังเป็นกำลังจะตายอะไรแบบนั้นน่ะคือมันมีข้อดีข้อเสียต้องบอกแบบนี้ไม่ได้เชียร์หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้เชียร์ว่าต้องบอกเสมอแต่ว่าการบอกเนี่ยมันมีข้อดีคืออย่างน้อยๆคนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของเขาเนี่ยทำอะไรบางอย่างที่เขาอยากจะทำก่อนที่เขาจะตายเนาะแล้วก็ถ้าเกิดบอกด้วยคนที่มีทักษะต้องเรียกว่ามีความรู้เรื่องนี้เนี่ยก็มันไม่ได้ทำให้คนหวาดกลัวนะครับกลายเป็นว่าคนเนี่ยจะเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นแต่ก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังหนังสือเล่มนี้ก็พูดนะก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับข้อ3ครับความกล้าหาญไม่ได้หมายความว่าต้องทำอะไรที่กล้าหาญเสมอไปครับการใช้ชีวิตในช่วงที่ร่างกายจะถดถอยลงก็ถือเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งคือเราชอบคิดว่าความกล้าหาญคือประมาณว่าต้องไปเล่นบันจี้จัมป์ต้องไปแบบปีนเขาเอเวอเรสต์อะไรเงี้ยผมไม่ได้บอกว่าแบบนั้นไม่กล้าหาญนะก็เป็นความกล้าหาญแต่ว่าจริงๆแล้วความกล้าหาญเนี่ยมันคือการใช้ชีวิตอย่างหลายคนที่เป็นเคสในหนังสือเล่มนี้ครับเป็นกรณีศึกษาในหนังสือเล่มนี้คือเป็นช่วงที่เขาแบบอ่อนเพลียเป็นก็ช่วงระยะสุดท้ายของเขาแล้วอะอันนี้เขาก็ถือว่ามันเป็นความกล้าหาญนะครับข้อ4นะครับที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือการเริ่มต้นสนทนาในเรื่องที่ไม่น่าสบายใจก็อาจจะช่วยทำให้บางคนรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในความมืดมนคือคนที่แบบอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายนี่เขาบางทีก็มันเหมือนกับอึดอัดอะ แต่ละคนก็ไม่มีค่าจะพูดอะไรกับเขาเลยเขารู้สึกว่าตัวเขาอโลนนะอโลนคืออยู่ตัวคนเดียวนะครับบางทีมันเป็นเรื่องที่แหมเรื่องพวกนี้ก็ไม่ควรจะคุยกันเนี่ยนะแต่หลายครั้งที่คุณหมอเขียนเนี่ยบอกพอพูดมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ตัวคนเดียวนะคนก็เข้าใจเขานะครับอยู่พร้อมเคียงข้างกับเขาอะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูได้นะครับถัดไปข้อที่5นะครับรูปแบบความร่วงโรยไปสู่ความตายจะมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปครับหลายๆครั้งคือค่อยๆหมดพลังไปแต่ก็มีบางกรณีที่ช่วงใกล้ตายเนี่ยจะเหมือนมีพลังลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งก็ได้คือคุณหมอเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของแต่ละคนขึ้นมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เขาบอกเงี้ยฮะพอคนใกล้จะตายหมายถึงเป็นโรคนะครับเป็นไม่ได้นับตายปุบปับอุบัติเหตุแล้วไม่นับนะครับตายแบบเป็นโรคเนี่ยเขาบอกว่าเวลาในการรู้สึกตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยลงเรื่อยๆเช่นอาจจะนอนเยอะหน่อยตื่นขึ้นมาน้อยหน่อยคือค่อยๆเหมือนแบตหมดน่ะหมดพลังไปนะครับแต่ว่าก็จะมีบางคนที่แบบตอนใกล้ๆตายแบบพลังมาจากไหนก็ไม่รู้ลุกโชนขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็หมดพลังไปก็มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้มีรูปแบบเดียวเสมอไปมาดูข้อที่6นะครับการที่สามารถคาดเดาความตายได้ล่วงหน้าจะช่วยทำให้แต่ละคนรู้ว่าควรจะทำอะไรในเวลาที่เหลืออยู่สามารถจัดลำดับความสำคัญได้จริงๆถ้าใครฟังนพดลสตอรี่นะครับผมก็จะรีวิวเรื่องแนวนี้อยู่ไม่เยอะนะครับแต่ก็มีล่าสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของไล่ล่าแสงตะวันนะครับที่เป็นอดีต CEO ของบริษัท KPMG บริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลกนะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นอีกสักนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของคุณหมอนะครับ when breath become air เมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศนั่นก็เป็นคุณหมอจะสังเกตว่าทั้ง2เคสเนี่ยท่านรู้ล่วงหน้าว่าท่านกำลังจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโดยเฉพาะเคสที่2เคสของเคสแรกอ่ะที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังคือไล่ล่าแสงตะวันที่เป็น CEO ของอดีต CEO ของ KPMG เนี่ยเคสนั้นเนี่ยเขาต้องแบบเขาไปพบเพื่อนเขาไปอะไรเงี้ยคือเขาได้ทำอะไรหลายๆอย่างจัดลำดับความสำคัญได้นะครับสุดท้ายเขาก็ได้อยู่กับครอบครัวในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเขานะครับข้อ7ครับการที่พอจะคาดหมายความตายได้ล่วงหน้าจะทำให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสามารถทำใจได้ง่ายกว่าความสูญเสียแบบกระทันหันครับคือถ้าแบบกระทันหันเนี่ยมันแบบทำใจยากเนาะเมื่อวานยังแข็งแรงดูดีอยู่ดีๆไปแล้วอย่างเงี้ยมันทำใจลำบากนะครับผมว่าหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์แบบนั้นซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามันแบบค่อยๆถดถอยไปเรื่อยๆเนี่ยมันยังมีเวลาทำใจนะครับจริงๆไม่มีใครนะอยากที่จะลาจากกันนะครับแต่ว่ามันก็ธรรมชาติของมนุษย์นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มองในอีกมุมนึงนะครับการคาดเดาความตายได้ล่วงหน้าก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรายังมีจะเรียกว่ามีโอกาสเนาะทำอะไรหลายอย่างด้วยกันได้นะครับข้อ8ครับจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นแข็งแกร่งมากกว่าที่เราคิดมนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวและปรับขีดจำกัดของตัวเองอันนี้เขาพูดถึงคนที่กำลังกลัวตายเนาะบอกฉันจะทนได้เหรอช่วงเวลานั้นฉันจะแย่แน่ๆเลยเขาบอกว่าจิตวิญญาณเราแข็งแกร่งมากกว่านั้นเยอะเราปรับตัวและปรับขีดจำกัดได้ครับอันที่เราคิดว่าเราทนไม่ได้หรอกเราทนได้ครับหรือว่าอาจจะปลอบประโลมคนที่เป็นญาติพี่น้องนะครับฉันจะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเธอไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันใช่แหละครับเพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดความรู้สึกสูญเสียแต่ว่าจิตวิญญาณของเราแข็งแกร่งมากกว่านั้นครับวันหนึ่งเราจะปรับตัวกลับคืนมาได้ไม่ได้แปลว่าจะเหมือนเดิม 100% ไม่ใช่นะแต่ว่าเราจะทนกับสภาวะใหม่ได้แล้วมันก็จะโอเคนะครับข้อ9นะครับการปฏิเสธความจริงเนี่ยช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้แต่การปฏิเสธความจริงก็มีความเสี่ยงที่ทำให้ปัญหาลุกลามไปได้คือในเคสของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะมีเคสที่ประมาณฉันไม่เป็นไรหรอกฉันดีอะไรเงี้ยเป็นผู้ป่วยนะขั้นสุดท้ายแล้วเขาก็มันก็เป็นวิธีการที่ทำให้เขาไม่จมอยู่กับความทุกข์เขาจะแบบอ่านไปแล้วก็กึ่งหลอกตัวเองอ่ะทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นอ่ะคือทุกคนก็รู้ว่าเขากำลังจะตายจนวาระสุดท้ายก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้แต่ว่าการทำแบบนี้ช่วยเขาไม่ทุกข์ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดปฏิเสธความจริงจนกระทั่งเขาไม่ไปรักษาไม่ไปปรึกษาใครเลยเนี่ยปัญหามันก็ลุกลามได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องดูความเหมาะสมข้อ10นะครับความลำบากทางใจมีความสำคัญไม่แพ้กับความลำบากทางกายสำหรับคนที่กำลังจะตายครับสิ่งที่ทำแล้วได้ผลกับคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลกับอีกคนหนึ่งก็ได้คือตอนใกล้เสียชีวิตเนี่ยเนาะเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ย แน่นอนมีความลำบากทางกายอยู่แล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่ป่วยอ่ะใช่ไหมแต่ว่าที่สำคัญคือความลำบากทางใจนี่แหละเพราะนั้นบางทีอย่างหมอคุณหมอที่เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้รักษาแค่ทางกายอย่างเดียวไงไม่ใช่ให้ยาแก้ปวดหรือว่าฉีดมอร์ฟีนให้ไม่เจ็บปวดอะไรอย่างนี้อย่างเดียวไงเขารักษาใจด้วยจิตใจนะแล้วบางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเคยเวิร์กกับคนนี้พูดแบบนี้แล้วคนนี้ชอบมากเลยคนนี้โอเคเลยมาพูดอีกแบบนึงแบบเดียวกันเป๊ะ กับอีกคนนึงเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องหาจุดที่เหมาะสมนะครับข้อ11นะครับการพูดคุยสื่อสารระหว่างหมอคนไข้สำคัญมากครับถ้าสื่อสารไม่ดีหรือสื่อสารผ่านคนอื่นอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้เลยคือในเคสของหนังสือเล่มนี้มีคุณหมอท่านที่เขียนเนี่ยไปพูดกับญาติอีกคนหนึ่งเรื่องความไม่สบายกายสบายใจนี่แหละแล้วคนนี้ไปสื่อสารต่อกับครอบครัวปรากฏเขาสื่อสารแบบไม่ดีอ่ะพอสื่อสารไม่ดีเนี่ยครอบครัวก็รู้สึกแย่จนกลายเป็นประเด็นปัญหาซึ่งก็เป็นบทเรียนของคุณหมอว่าจะให้ดีเนี่ยสื่อสารตรงจะดีกว่านะครับ12นะครับการบอกความจริงให้คนไข้และญาติรู้ว่าเหลือเวลาเท่าไหร่จะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้วางแผนในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อันนี้ที่เมื่อกี้คุยกันนะครับคือบางทีบางคนก็ไม่ยอมบอกนะไม่ยอมบอกเขาก็จัดลำดับความสำคัญไม่ได้ที่แย่กว่านั้นถ้าเกิดไปหลอกเขาเนาะว่าโอ้ยยังมีเวลาเหลือเฟืออะไรเงี้ยคือผมว่ามันมีบาลานซ์นะอะไรที่มันสามารถจะรักษาได้อยู่เนี่ยก็ให้กำลังใจก็ดีนะครับเพราะมีกำลังใจคนก็สู้เนาะแล้วก็อาจจะหายก็ได้แต่ถ้ามาถึงจุดหนึ่งที่คุณหมอก็รู้แน่ๆแล้วแหละว่ามันคงไปไม่ได้แล้วแหละบอกความจริงเนี่ยจะทำให้เขาวางแผนการใช้ชีวิตได้ดีกว่านะครับ13นะครับในช่วงท้ายๆของการมีชีวิตอยู่เนี่ยมักจะมีรูปแบบค่อนข้างสม่ำเสมอครับเมื่อกี้ที่เล่าเหมือนกันครับคือความรู้สึกตัวจะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วจะสามารถวางแผนในการดำเนินชีวิตเราได้พอสมควรคือไม่ใช่แบบอยู่ดีๆน็อกไปเลยคือมันมีเคสแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันน้อยถ้าเป็นโรคแบบป่วยจนถึงระยะสุดท้ายเนี่ยมันจะค่อยๆมีความรู้สึกตัวน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆก็มีเวลานะครับมีเวลาวางแผนพูดคุยอะไรต่างๆได้นะครับข้อ14นะครับการพูดคุยเรื่องความตายกับเด็กๆอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำได้อย่างสบายใจนักแต่มีประโยชน์เพราะทำให้เด็กๆค่อยๆเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตคือมันมีเคสครับที่คุณแม่แล้วก็มีลูกๆอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องค่อยๆให้ลูกๆรู้นะว่าวันหนึ่งคุณแม่ที่ป่วยเป็นแบบอะไรผมจำไม่ได้แล้วเป็นระยะสุดท้ายอะไรเงี้ยก็มันไม่ใช่สิ่งที่สบายใจหรอกใช่ไหมเรื่องราวพวกนี้จะพูดให้ลูกๆรู้เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ครับว่าวันนี้คือธรรมชาติของชีวิตนะครับ15นะครับการแบ่งปันความทุกข์เพื่อช่วยกันคิดช่วยกันปลอบใจในเวลาช่วงสุดท้ายของคนที่เรารักเป็นสิ่งเวลาช่วงสุดท้ายของคนที่เรารักเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ความทุกข์ลดลงได้คือพูดคุยกันนะครับมันเป็นเวลาที่มีคุณค่านะแล้วมันจะไม่มีอะไรติดค้างกันนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดมีเกิน1คนเช่นเป็นญาติอย่างพี่น้องคุยกันนะก็ยังดีกว่าที่แบบอยู่คนเดียวอโลนเลยกับคนที่เรารักที่เขากำลังจะจากเราไปเนี่ยถ้ามีใครเป็นแบบเป็นคนที่คอยมาพูดคุยกับเราด้วยเนี่ยก็จะช่วยได้นะช่วยลดความทุกข์ลงได้นี่ก็สำหรับคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยนะครับบางทีก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองนะครับญาติพี่น้องเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยก็อาจจะพูดคุยกับเขาได้นะครับ16นะครับแต่ก่อนกระบวนการตายนั้นเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าแต่ละขั้นตอนจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในระยะหลังนี้กระบวนการนี้โดนช่วงชิงไปอยู่ที่โรงพยาบาลทำให้ภูมิปัญญาเรื่องนี้หายไปคือเขาบอกว่าแต่ก่อนไม่มีโรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการแบบนี้อีกไม่นานคงตายแหละทุกคนรู้นะว่าการแบบนี้เขาบอกว่าเหมือนกับการเกิดอะทุกคนรู้ว่ามันต้องมีเหมือนสมัยเก่าอะที่เขาทำคลอดกันตามบ้านอะเขาจะรู้เลยว่าจังหวะนี้กำลังจะคลอดแล้วอะไรเงี้ยเอาพูดถึงกระบวนการตายเดี๋ยวนี้แทบไม่เห็นแล้วหลายครั้งก็ไปเข้า ICU เราก็ไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนยังไงมาอีกทีก็คือตายแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าห้ามไปเข้า ICU หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าบางทีมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแหละว่าจะรักษาต่อหรือว่าจะหยุดพอแค่นี้แต่ว่าพอถูกกระบวนการนี้ถูกช่วงชิงไปที่โรงพยาบาลคือรักษาให้มากที่สุดให้นานที่สุดมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้เขาไม่เวิร์กคือยังไงก็ตายอยู่ดีแต่ว่าเจ็บปวดเพิ่มเติมแล้วก็เขาก็ไม่ได้อยู่ท่ามกลางครอบครัวอะไรแบบนี้ก็อันนี้ต้องพิจารณากันอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับ17นะครับการสูญเสียคนที่เรารัก จะเป็นการทำให้เราไปสู่จุดสมดุลใหม่เราจะไม่มีวันหายดีเพราะความสูญเสียไม่ใช่โรคครับแต่เราจะสามารถปรับตัวปรับใจและเดินต่อไปได้คือมันจะเป็นจุดสมดุลใหม่แน่นอนเพราะว่าคนคนนี้เคยอยู่กับเรามาทั้งชีวิตเนาะแล้ววันหนึ่งเขาหายไปอ่ะเราจะไม่บอกว่าเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมมันไม่เหมือนไงเขาไม่อยู่แล้วไงมันไม่เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะปรับตัวปรับใจและเดินต่อไปได้ครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับสำหรับคนที่สูญเสียแล้วกันนะครับ18นะครับในการดูแลแบบประคับประคองนั้นสิ่งที่ควรทำคืออย่าไปตั้งสมมติฐานเองว่าคนที่กำลังจะตายจะรู้สึกอย่างไรเพราะแต่ละคนจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันครับให้พูดคุยสอบถามเพื่อจะทราบความรู้สึกที่แท้จริงคืออย่าไปคิดว่าเขาต้องรู้สึกแบบนั้นแบบนี้ไม่เขาบอกไม่เหมือนกันวิธีการจะรู้จริงๆว่าเขารู้สึกยังไงเนี่ยคือการได้พูดคุยสอบถามเขานะครับข้อ19นะครับบางทีการรักษาเพื่อช่วยชีวิตอาจจะเป็นการแทรกแซงเพื่อยื้อความตายออกไปอย่างที่เมื่อกี้ผมคุยแล้วก็เล่าให้ฟังว่ารักษามันไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเกิดมันรักษาแล้วจนกระทั่งเรารู้ว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยแต่ว่าเราก็พยายามจะรักษาต่อไปบางทีมันทำให้ทรมานนานขึ้นมีชีวิตยาวขึ้นไหมใช่ครับแต่มันเป็นช่วงชีวิตที่ถามว่าคนถูกรักษาอยากได้ไหมอาจจะไม่อยากได้นะเช่นต่อไปอีกเดือนนึงแต่ว่าเจ็บปวดอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวจะมีบทเรียนนะครับเหมือนเป็นคล้ายๆพูดคุยกันตอนที่ยังมีสติหรือว่ายังตัดสินใจได้ดีอ่ะพูดคุยกันไว้ก่อนก็จะดีนะครับข้อ20นะครับในบางประเทศเนี่ยการทำการุญฆาตเนี่ยรู้จักคำนี้ไหมครับการุญฆาตก็คือลักษณะของการคล้ายๆว่าคุณหมอเนี่ยสามารถที่จะให้คนไข้เลือกจบชีวิตตัวเองได้เข้าใจประเทศไทยยังไม่มีนะครับแต่บางประเทศเนี่ยมันคือการให้คนไข้เลือกที่จะให้คุณหมอจบชีวิตตัวเองได้เพื่อลดความทรมานนะคือมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะแบบอยากจะตายก็ไปให้คุณหมอฉีดยาตายได้ทุกคนไม่ใช่นะครับอย่าเป็นโรคที่มันแบบมีความเจ็บปวดอะไรเงี้ยบางประเทศถูกกฎหมายครับแต่ถึงขนาดเนี่ยเขาบอกว่าต้องคิดให้รอบคอบนะเพราะว่าบางทีทางเลือกเนี้ยกลับกลายเป็นสิ่งที่กดดันผู้ป่วยฮะบางทีผู้ป่วยเขาก็ไม่อยากการุญฆาตนะแต่คุณหมอในเคสหนังสือเล่มนี้คุณหมอพูดทุกวันเลยว่าจะการุญฆาตไหมการุญฆาตไหมมันก็กดดันนะผู้ป่วยก็กดดันก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับ21ครับการเขียนคำสั่งว่าจะอนุญาตให้แพทย์หรือทำหรือไม่ทำอะไรในช่วงเวลาวิกฤตเป็นสิ่งสำคัญนะครับจะช่วยให้ญาติไม่ต้องตัดสินใจในสิ่งที่ลำบากใจหรือต้องโต้แย้งกันอันนี้ที่เล่าให้ฟังฮะว่าอย่างเมืองไทยมีนะครับลองเสิร์ชคำว่าสมุดเบาใจดูครับเขาจะบอกไว้ว่าถ้าเป็นแบบนี้จะให้ปั๊มหัวใจไหมเป็นแบบนี้จะให้ใส่ท่อหายใจไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดไม่เคยเขียนไว้ลองนึกภาพนะคนที่รักเราอ่ะเขาจะตัดสินใจยังไงอ่ะเพราะว่าจะไม่ให้ปั๊มหัวใจหรอเขาจะปล่อยให้ตายไปงั้นเลยหรอแล้วแบบมันไม่ถูกหรือเปล่าคนใกล้เขาอาจจะอยากมีชีวิตกลับมาก็ได้หรือไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจหรอจะดีไม่ดีแล้วบางทีแบบญาติกันอ่ะพี่น้องกันเนี้ยทะเลาะกันนะอีกคนหนึ่งปกปล่อยเพราะว่าเขาจะได้ไม่ทรมานอีกคนหนึ่งบอกไม่ได้สิชีวิตต้องเราไว้อะไรเงี้ยเขียนไว้เนี่ยมันสบายใจเพราะว่านี่คือเจตจำนงของคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตเพราะว่าคนอยู่ในภาวะวิกฤตเขาไม่สามารถลุกขึ้นมาบอกได้ไงว่าจะให้ทำหรือไม่ทำอะไรนะครับ22ครับคนที่ใกล้ตายเนี่ยสามารถวางแผนได้ว่าอยากให้แพทย์จัดการรักษายังไงอยากไปตายที่ไหนเพียงแต่ต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนให้ดีอันนี้คือถ้ายังมีสติอยู่เขาบอกได้แม้กระทั่งในเคสในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาอยากกลับมาตายที่บ้านก็บอกได้เพียงแต่ว่าก็ต้องเตรียมพร้อมนะว่าจังหวะนั้นถ้าเกิดเขาเจ็บป่วยเขาเจ็บปวดก็ต้องทำยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ23นะครับถึงแม้ว่าเราจะสามารถคาดเดาเรื่องเวลาของความตายของคนใกล้ตายได้คร่าวๆแต่ไม่มีทางทำไหนได้ถูกต้อง 100% ยังไม่สามารถบอกกันได้ว่าตายวันนี้แน่นอนตายในเวลานี้แน่นอนคร่าวๆได้แต่ไม่มีใครทำไหนได้ 100% และ24นะครับแม้แต่ขณะที่อยู่ในช่วงใกล้ตายเนี่ยเรายังสามารถค้นพบสิ่งใหม่พบเจอสิ่งใหม่มีเพื่อนใหม่และได้เรียนรู้เติบโตได้เช่นกันหลายๆครั้งนะครับตอนช่วงใกล้ตายเนี่ยหลายๆคนก็ลุกขึ้นมาทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วก็เป็นความสุขก่อนตายก็มีเยอะแยะนะครับก็เอาตอนนี้มาเนี่ยบางคนโมโหแบบไม่อยากฟังเรื่องความตายจะเลยมันดูหดหูมันดูอะไรเงี้ยผมว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าไม่อยากฟังเนี่ยผมคิดว่าท่านคงปิดมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะแต่ว่ามันคือธรรมชาติแล้วถ้าเกิดเราเรียนรู้กับมันเนี่ยความกลัวในสิ่งนี้มันจะลดลงมันไม่มีไม่กลัวหรอกครับมันต้องกลัวอยู่แล้วแหละ แต่มันจะลดลงเราจะเข้าใจโลกมากขึ้นนะครับถ้าเป็นศาสนาพุทธก็เขาพูดถึงมรณานุสติการตระหนักถึงความตายอะไรเงี้ยนะครับก็ขอว่าผมอ่านหนังสือแล้วกันแล้วก็ผมก็มาแชร์แล้วกันถ้าท่านรู้สึกว่ามันไม่อยากฟังก็ข้ามตอนนี้ไปครับไปฟังตอนอื่นแล้วกันอยากฟังเรื่องสดใสก็ข้ามตอนนี้ไปถ้าไม่รู้สึกอะไรหรือว่ารู้สึกว่าเราควรจะตระหนักรู้ก็เผื่อเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.